Matthew chapter 6 Mande kembe uni onongoy moren kiningu samaka erevero muri nguro yaron ye otete metemetengu uni parevitu yerevero tongemo matevero tongemo ngunde tiko awai sambongo yote mundo kimomete kama yunowea ngunde nguroko ye mone ka uni onongoy moren kini ngu yunowango Uno uno uni mango irisa muma hovevero. Uni mundo o meten te yuno wango. Kuno uno koretero ko unika asangoi huruhuru yanope ma yendemo uno ungu hueote. Hamon ngande ye yimiroteno. Uni mundo oven parami hamon letengo. Kuko ngukimo ngunange lewango. Kuko ye uni onongoyo moren kininku, samakangwero, kuno mondota nange samakangwe kembe. Munde tero o metente ino wango, nguko songkawea. Munde tiko awaembo ko tapungoy ngu, kenero kimometele yunoea. Mande kembe, hariri tewero muri nguro yaron. Ko ye hariri tewango kuno nguno, Uni mango irisa nguma hovevero. Naruro kongoro uni mundo oven parami levelo kuro. Hamo ingoro huruhuru yanope ma keko nguno uni paretoro tongemo kangero hariri teotengo. Hamo nyimiroteno oven parami hamo letengo kuko ngukimo ngunange lewango. Ye otete pimi nguma tevero. Kini. Hariri tevero kuro, yengo ya kuroko oya mako tungoya awae songkayote nguore hariri tikembe. Munde tiko awaembo ko tapungoi ngu kainero kimometele yunowea. Ko ye hariri tewango kuno kape unindo otete ku ma hovevero. Kape uni ngundo hariri teroko mande kambu yeo tengo. Dokoro ngande ingaotengo mande watayatokota anu tunanimbo hamun mande nani ingowea. Nunde ma tevero. Muriengu ma hovevero. Dokoro awaembo ye o karo tukunin tetengo nguro komo ingomukaro. Nunde nguroko meten ngandiro hariri tikembe. Awanani ke sambongo yote, kengo owenge surumi yoni. Kengo mbo nore viriere ote narukengu ureka maini. Sambongo nguno ingo ingoke hamon tunoke ote. Ngundiro nange meten nokono uya hamon tunokeni. Itaka naru ngano o konani mboro nuno. Kowe norengo utatanani nguse loto nuno. Dokoro utata norea tanguri ngu sosose loto yuno oteto. Ko nore norika okato kama towo nerewea. Kini o pimi hore mu nongo norekembe. Ingoi ko ye uniparetoro kuhurie roto yunuango. Tiningo yengo awae sambongo yote mundo yengo kuhurie nguse rotoea. Kuko ye uniparetoro kuhurie kama se rotoango. Tiningo awaembo yengo kuhurie ngu kama se rotoea. Mande kembeng kundingi tevero muli nguro yaron. Koye kundingi tewango uno uno uni mango irisa muma hovevero. Uni ngundo kundingi teotengo uno uno umukembae pio teotengo. Nunde tiko uni pare soso ene anutuko ingoro kundingi tero kuhurin korowo otengo. Ye ingoro owe hoko otengo. Hamon jimiro teno ngukimo ngunange elewango. Kuko ye kundingi teroko huye longaruo ya umukembae sono ikembe. Munde tiko unipareto kundingi teotengo ngu kama ingoango. Kuko awae songeote mundo ingowea. Ko awaembo ko tapongoe ngu kenero kimometele yinowea. Manda kembeng, sambongoro situi ngu sambongo nguno se kopo yuri. Asa, ye situi se nokono ngano ma kopoero. Ngano situi ngu sivinkoya, parangkinkoya, lambaruruwea. Ko momo unindo hongotongo visioro momo tewango. Kini, sambongoro situi ngu sambongo nguno se kopo yuri. Sambongo nguno situi ngu sivinkoya, parangkinkoya. Kama lambaruruwea. Ko momo unindo hongotongo visioro momo kama tewango. Nunde tik kembe. Dokoro dano situie eote. Ngu nguro ingomuko eotengo. Mande kembe. Tongenani nguko kowe nani mbolo hiyanku. Tongenani nguko kowe nani mbolo hiyanku. Ke tongenge metentiningo asa hiyon ngundo koweke soso hiyon kayowea. Ko ke tongenge piyimintiningo asa koweke soso uriri teote. Ngunde nguro hiyon kurokemu yote nguko huriri nange tiningo huriri nguko piyimihole. Mande kembe unikato sopo sopo uni irisa kuroko tewero mepe mokini. Unikato sopo sopo uni irisa kuro ko tewero mepe mokini. Dokoro enendo karo neonde mete inowea. Ko karo neonde pimi inowea. Kaya womowea ko kako yeselangowea. Munde nange ye anutukoya situikoya irisa irisa kasire arimo yowero mepe mokini. Mande kembeng. Okumi nguro ingundata ma tewero. Ngumuri nguro nondo ngande ye imiro teno. Yengo yoto ota embolo inganga wintero ngande ma yewero. Ndo oka ne wato. Ndo sonoka ne wato. Ko kowe embolo inganga wintero ngande ma yewero. Ndo tuwika kusio wato. Kaini yoto ota nguro muri muko o newero ku nange peka. Ko kowe nguro muri muko tuwi nange peka. Munde kini. Nungundo teotengo nguro ingoi. Kono oka kama rimu tengo. Konongo enge kama sio tengo. O newero ku se huluoro yano kama reo tengo. Kuko awae sambongo yote ngundo utu yere ote. Asa, anutukoro tongimu, yendo nuntaka yere otengo. Amombe, ko ye dani kato ingangawintero yoto yoto yon mete wosoro sowe tewea. Ko ye do karo tuwikoro ingontatanka otengo. Nungo wimbo wimbo yotengo ngukaini. Ko weyumunkama te otengo. Tuwikama tuwo yotengo. Kuko no ngande ye jimiro teno. Soromon ngundo tuwi metenghole kuse learo. Kuko nungo ngulo nakayambo Soromon koro tuwi metemeten ngu takate. Itaka komo ngunde ku yotengo. Ko kuepo nange unindo tongoro kewango rangi uwea. Anutuko oka naru tukuni yoroten. Munde ku o naka metemu inoote. Asa ye unipare ingontutie tomontanange ingoi enendo ye nguya sopo erero tuwi yinowea. Munde nguroko ingangawintero ngande ma yewero. Do oka newato. Do sonoka newato. Do tuwika kusio wato. Hamu kape unipare to o soso. Nunde kuro ingoro sekaotengo. kuko yengo awai sambongo yote. Ndoko ye o nguro tukuni tetengo ngu ingomukote. Koretero anutuko unipareang viriote nariyong nguro konde ingo ikata ene o sosongu nguya se yunowea. Munde nguroko o kuepo tunokawea kuro ma ingon tatangkabero. Kuepo nguko ene ngombo nange ingon tatangkabea. Kuhuri itaka tunokete nguro nange ingo ikembe.